on läheltu tõvtune hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meened keeled, just meened keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külalised on Helga ja Ennõu. Tere tulemast!
Aitäh!
No, teid ühendab kahtlemata kirjandus... Enn, te olete eluaega arstiametit pidanud, Helga, te olete ka väga hea kunstnik, nagu ma olen kuulnud, aga see kirjandus on nüüd see, mis teid on siis teinud kuulsaks kahtlemata Eestis. Kui kuulsate kirjanikena Rootsis olete?
Üldse mitte.
Tõsi?
Ei.
Me kirjutame ja... eesti keeles.
Tähendab, kunstnik ei ole mitte minu amet, ma olen kooliõpetaja välja õpetatud. Ameti poolest. Olen õpetanud rootslastele rootsi keelt.
Aga ma tean, et te joonistanud olete ju lapsest peale ja isa teid õpetas ja kuskilt ma lugesin ühte sellist vahvat lugu, kui ta pani teid kuskil Pärnu sadamas laevu joonistama ja te joonistasite ühe laeva, mis oli hästi must ja siis isa ütles, et musta värvi ei tohi kunagi kasutada.
Täpselt. Ta ütles, et looduses ei ole musta värvi.
Kui palju te nii üks kui teine oma raamatutes olete seda nii-öelda musta värvi kasutanud?
Mis selle all mõtelda, kas sümboolselt või värvi? Kui sümboolselt, siis palju. Kõik need ilmsad aastad ja inimeste elud. Aga siis ja ma juhin tähelepanu, mina olen ka maalin, aga ma lõpetasin ära 59, sest ei olnud võimalik kombineerida elukutset ja maalimist. Aga natuke nii, et see on meid ühendanud tegelikult. Joonistamise kunsti huvi. Ma ei tea, mis inne sul oli joonistamises? Minul ka. Suura oli tähendab...
See on nagu viis meie
viis plus, ütleme niimoodi. Natuke rohkem. Ja minul oli ka joonistamine viis plus.
Ma arvan, et Enn on kirjanduslikult mustam kui mina. Ma...
Mis sa mõtled, ropendav?
Ka seda. Aga ma katsun leida vähemalt heledamaid toone, näha heledamaid toone inimestes ja kasvatustes. Ja ma tahan, et minu raamatud lõpevad nii, et jääb üks lootuse säde või hele kiir.
No peale selles sa oled üsna absurdne, eks ole vahetavahel ja niimoodi.
Sa mõtled, et helendus on absurdne või?
Ei, aga no. mitte nii realistik kui mina. Mind võlub aja lugu, eks ole, on alati võlunud.
No Enn, teie esimene raamat.
Ja.
No see, mis rääkis kolmanda maailma sõja
pidulik mars
puhkemise võimalikkusest või võimatusest. Ja. No ega see ka väga realistlik kohat ei olnud.
Ei, no jah.
Kereed marssisid seal.
Ja.
Ja, ma võtan tagasi. Ja. Ja, täitsa õige. Tähendab, see oli natukene nagu, natukene ulmeline raamat, aga tegelikult selle mõte oli, et kui peokõned saaksid teoks, mis siis juhtub? Seal oli ikka tõsine mõte taga. KGB leidis, et see oli sõja õhutamine Nõukogude Liidu vastu, aga tegelikult oli sõja vastane raamat. Või on?
Ja need olid tegelikult teie need reisimulled, mis te saite siis Eestis käies
67. Siin ma käisin Tallinnas, olin 2,5 päeva Tallinnas.
Ja tänu sellele te ei käinud nagu kumbki tükil ajal enam Eestis.
No Elga ei käinud niikuinii. Elga käis esimest korda 88 ja peale põgenes 44.
Ja enne seda oli rida aastaid, mis meil oli keelatud. Me olime mustas nimekirjas, meid ei lastud üldse.
No tähendab see, ma ei proovin. 67, siis pärast seda oli isu täis, nagu, siis ma mõtlesin, kui loll ma olin, et ma tulin ja riskisin, eks ole, siberiminekud ja nii edasi. No, nii hull see ei olnud. Aga igal juhul näiteks aasta pärast me käisime käisime siis, no mis on 7. november on see kuulus oktoobrirevolutsiooni aasta, siis oli Stockholmis suur demonstratsioon, siis me käisime seal sõbraga selleks, et nagu näidata vastupidist, et natuke hinge puhastada. Aga 82 me proovisime, jah. Ja siis pandi meid musta nimekirja. Need ei ole nii palju, kes on olnud mustas nimekirjas, kellel oli siis absoluutne keeld Nõukogude Liitu pääseda.
Te olete Nõukogude võimule nii ohtlikud. Teid ei tohtinud siia lasta, jah?
Ja tähendab, siis oli Elga näiden, see põgenejad oli aktuaalne. Igo Normet pidi seda lavastama Pärnus ja see oli peaaegu teel, et harjutamine pidi käima saama ja siis korraga, see oli ilmselt enda sõgel, nagu ma olen pärast teada saanud, siis keskkomitees luges ette 2 lehekülge, mida ei nõukes.
Et mul on hirmus mees.
Ta luges, ta luges ette romaanist Pidulik Mars. Saab seal keskkomitee koosrekult.
No nii.
Ja siis selle järgi siis lõpetasi näidend ära. See oli muuseas ka ainulaad, et esimest korda oleks üks pagulase näidend lavastatud siis Eestis. Elga oli nõus, oli kirjaliku nõusoleku annu. Nii et siis võeti, ja meie tahtsime sama korraga tulla turistide Eestis. Me olime natuke tüdinud pagulast elust ja niimoodi, et tuleme. Ja meil oli viisad antud. Ja siis see saatkonnast kultuuriatase või keegi igal käis isiklikul reisibüroos ja võttis meie viisad ära päeva pealt.
Ja see oli tänu sinu pidulik marssile. Et sellepärast ma ütlen, et sina oled mustem kui mina.
Jah, nii võib ütleda, sellist seisukast. Ja siis meil oli see must nimekiri, ma proovisin mitu korda, iga kord kui proovisin, maksime raha reisibüroos, siis see plika, kes käis siis vaatamas, ei saanud. Ja siis üks tüdruk vaatas järele seal, see on viisa osakonnast Stockholmis, eks ole, et seal meie nimede järgi seis vene keeles must nimekiri. Ja see must nimekiri oli ilmselt Moskasse pandud, nii et see oli kivi kõva. Nii et seal ei olnud palju, ma arvan, et kas Andres Küng oli vist seal nimekirjas pärast ja veel mõned. Nii et neid ei olnud palju. See Tiit Made natuke puudutab seda teemat oma selles saatkonna raamatus.
No, huvitav on see, et te mõlemad oma esimese romaaniga ikka tegite väga, väga suurt furoori. Helga, teie Kass ja Prohtu tegites
ja,
ju...
Jah, see olevat kõlvatu.
Absoluutselt, jah. Ja see teie pidulik marss, et esimese raamatuga, esimese romaaniga kohe teil õnnestus nagu väga palju tähelepanu saada. Nii siin kui seal pool piirid. See nagu andis teile kuidagi sellist enesekindlust juurde, et no kui pannakse tähele, kas kiidetakse või kirjutakse vähemalt läheb korda? Kas see andis mingisugust sellist jõudu ka edasi kirjutada või?
Mitte sellepärast. Ma arvan, mitte sellepärast, vaid ma ei olnud valmis kompromissima. Nii et see raamat, no ei tulnud kõne allagi Eesti kirjanike kooperatiivis või mujal. Bernard Kangro, kes oli seal direktor ja nii edasi.
No te andsite oma kulu ja kirjadega välja selle.
Jah, aga see oli, kui selgis oli saanud, et teised ei anna. Tähendab, Kangrol on, kui inimesed lähed voodis ja seksuaalelu algab, eks ole siis uks kinni ja pime tuba ja kõik. Mul oli natuke teine vaade.
Te ei pannud kohe tuld, kus nii võib ütelda,
jah. Ja Elga sellest kassev rohtu, seal on kokku 2 lehekülge neid seikasi ära võetud. Originaal on kirjandusmuuseumis olemas, võib kontrollida, kui tahab.
No ma sain aru, et see ei olnud mitte ainult selline suhteliselt selline vabameelsete lehekülgede pärast, vaid te seal rääkisite ka sellest seltskonnast, nendest eestlastest, kes toona seal paguluses elasid ja mitte kõigile see ei meeldinud, kuidas te neid seal kujutasid. Noh, ma tean, mul on endal kass ja kui kass võib rohtu, see tähendab mida? See tähendab seda, et kass tahab neid karvapalle välja oksendada, mis tal seal kuskil on. Et mis karvapallid need siis olid, mis teile seal Rootsi või toona Rootsis elanud eestlaste juures ei meeldinud?
No see oli üldse teatud vastuolu vanema põlvkonnaga. Tähendab, vanem Eesti põlvkond oli väga konservatiivne. Igas mõttes rahvuslikus kõik mustvalge, aga ka no, käitumises, noorte käitumises ja muidugi pidi eestlane pidi eestlasega abielluma ja nii edasi tänaval ei tohtinud käestki kinni hoida ja nii edasi. Aga ja siis ka see suur küsimus, et ei tohtinud Eestit külastada. See oli nagu mingi riietmine.
Aga see on peateema kassibüroo.
See oli kõik kokku.
Aga seal on Elgal üks. See on üks, no, nõukogudeaegne laev, mis tuleb, eks ole, ja seal on üks kapten, keda need üliõpilased tahavad päästa.
Yeah.
Ja sellel kaptenil Elga kirjutab, on ilusad silmad ja see ei tulnud kõne alla kangro.
See on äratsenseeritud.
Kuidas saab nõukogude laeva kaptenil olla ilusad silmad?
Kuulge, ühes intervjuus enda ütlesite niimoodi vist, et noh, algul oli ka küsimus selles, et noh, kas sealt nagu siia jäänutele sugulastele tuttavatele üldse kirjutada tohib, et nagu see kirja saatminegi loeti seal juba nagu natukene selliseks isama reetmiseks.
Ja seda, see on täitsa selge.
Oli asi nii hull lausa.
Tähendab, peale, otse kohe peale sõda, siis leiti, et kirjavahetus on äraandmine, eks ole? Siis see muutub, siis võis ikka hakata juba omaksetele sugulastele kirjutama, siis lõpuks aksepteerti seda. Külastamine, see ei tulnud üldse kõne allagi, nii et kui ma 67 käisin Eestis, ma ei rääkinud isegi isana, no tema kartis rohkem Siberi pärast ja muud.
No Tubin pandi peaaegu kiriku vanda alla peale seda, kui ta siin korra ära käis.
Jah, nii võiks ütelda, jah. Ja, aga ta päästis oma muusika ja see oli kõige targem, mis ta tegi. Nii et ja las ma mõtlen, et ta visati välja oma üliõpilasorganisatsioonis ja niimoodi. Nii et see oli täiesti mustvalge, jah.
Aga kes seal olid siis need nii-öelda need ütlejad või kes see oli siis, kes pani selle mängu reegli paika?
Seal ei olnud mitte kes, vaid seal olid kõik. See oli lihtsalt üldine ajalehed, organisatsioonid. Nii et selle koha pealt ei olnud seal mingisugust nii et nagu mingist nihkumist tähendab. Uh-huh. See oli võibolla generatsioonide vahe, aga see oli üldine joon, mõtleks. Ja see oli üldine joon, mis ei olnud nagu kellegi poolt leiutatud, see iseenesest oli. Tähendab, niivõrd terav oli see olukord. Aga siis meie meelest oli nii, et tähendab, vabariigi aastapäeval ka, no, tähendab, lahendus oli ainult kolmas maailma sõda, eks ole? Mul on praegu mälestuste raamat, mille teksti ma saadan sisse 49-55 umbes esimene nii-öelda päeviku teemaline. Ja siis kõik otsid seda, mina ka, et Eesti vabaks saaks. Nii et see oli ainult must ja valge. Ja selles vaimus, aga no, see ei viinud kuhugi. Eesti ei saanud vabaks niisama. Ja siis nooremad tahtsid, midagi juhtuks. Ei aita ainult, et sa kõneled suuri sõnu vabariigi aastapäeval, mida kõik tegid. Ja vaid sellel oli vaja siis edasi viia, nii et see pidulik marss on tegelikult vabariigi aastapäeva kõned, kui nad muutuksid tegelikuseks, veresaun venelastega ja nii edasi. Kõik niisugused teemad, et kui sa seda arendad.
No nagu ma olen aru saanud, siis see, et te nagu kirjanikuks saite ja kirjandusega hakkasite tõsisemalt tegelema, see oli ka üks mõte, et hoida alles eesti keelt. Et nagu seegi on üks selline teatud mõttes nagu vastupanu või selline nii-öelda suurelt öeldes vabadus.
No keel, ma ütleks veel isegi rohkem kirjandust tähendab.
Ja. See oli keel nagu üks ülesanne, mis me leidsime, et eesti keelt hoida ja venestumise vastu.
No aga tollal oli eesti keel ikkagi meil kodune keel ja see oli üsna loomulik. Eks ole? Muidugi sega abielud tulid ja kõik see problemaatika. Mm-hmm. Pärast oli nii, et 10 abielud olid 8 rootlastega ja võibolla 2 mm-hmm. eestlastega ja niimoodi. Aga siis, jah, kultuur, rohkem toonitati kultuuri kui ainult keel. Ja Elga muidugi tegeles keelega ja pidas vabariigi aastapäeval kõne, tähendab keele tähtsusest päris palju. Ja Elgat kutsuti ka seepärast, et Elga romaanid ei äritanud inimesi nii palju kui mind, sest mina ei saanud kunagi Stockholmi kontsertunnes kõneleda, see ei tulnud kõne alla. Aga Upsas ma olen vähemalt 5 korda kõnelenud, aga see oli nii, et ei olnud teisi võtta.
Aga just see, et kriitika pakulaskonna vastu, mida Kasse Prohtu selles raamatus on. Seda ju Eestis kasutati ära. Siis kirjanik Paul Rommo kirjutas mulle propagandalehes
Kodumaa.
Yeah.
Ja arustuse.
Et ta on lugenud minu romaani, et saab aru, et ma olen väga andekas, aga et ta kutsub mind Eestisse, et ma näeks, kuidas Eesti kommunistlikud noored elasid, et ei ole nüüd surve all. Nagu
ma ei usu, et ta kirjutas kommunistlikud, aga ta kutsus. Aga peale selle oli selles romaanis, siis oli need programmid olid raadios, mis olid suunatud eestlastele välismaale, eks ole. Ja seal oli üks esinemine oli maailman veksaraamides.
Yeah.
No, siis seal näitle Ivi Lepik oli pähe õppinud ühe jupi seal sellest Elga romaanist. Seal on üks pidu seal, mis natuke annab pagulastele negatiivse mulje. Seda esitati. Nii et, et huvi oli ja lootus neil oli, et, et saada, saada nagu meid nagu oma, oma nii-öelda, kuidas öelda, marssile kaasa mängima.
No teie piduriku marssi kohta ju ka ilmus üks selline vastukaja. Või
ja, tähendab, see oli päris sõimamine.
Kodumaal oli lisa faktid ja kommentaarid, mida Eestis ei müüdud. Mida ka saadeti kõigil, esiteks saadeti kodumaad ja seda lisa saadeti kõigil ilma rahata. Ja seal, seal, oli siis, seal oli siis neli lehekülge, üks oli siis väljavõtte, tähendab minu romaanist. Ja siteeritud. Nüüd ma tean, kuidas ma olin kirjutanud, nii et, aga need väljavõtted olid ju, need olid võltsitud, sest seal, kus mina olin kirjutanud ütleme, kommunistlik terror, seal nemad olid kirjutanud natsislik terror. Aha. Nii et nad olid muutnud selle asja sellisena.
Aga pealkirjaks nad panid, kas see on ainult huligaansus?
Ja, aga see oli arustus. Ma räägin praegu sellest nendest väljavõtetest, sest need olid siis võrreldis Nürnbergi protsessiga, eks ole. Katsusid niimoodi seda mängida. Ja ma arvan, et kas see on Andrus Roolaht ja need, kes, kes, kellel oli eri fondis juurdepääs, kes selle kokku kirjutasid. Aga siis lõpus on siis arustus, on see ainult huligaansus. Ja siis süüdistakse, et ma esitan rahuliku Nõukogude Liidu vastu sõda ja niimoodi. See oli väga meeldiv seda lugeda. See oli, arustus ei olnud allkirja all, eks ole, ja niimoodi. Aga ma olen saanud aru, et see oli endel sõgel, kes selle oli kirjutanud siis, vähemalt küsimuste järgi.
No, need, kes toonadeid siin pool sõimasid, noh, nendest paljusid ei ole enam alles, mõned on ikka alles ka. Olete mõnega neist kohtunud ka? Mis näoga nad teile nüüd, nüüd nagu otsa vaatavad? Et...
No, enda Sõkla minu meest ma vist kohtasin. Ma ei ole Kalju kindel, kas ma tegin või mitte. Ei, ei teda ma vist ei kohtanud, aga keegi teine oli kohtanud. Ei, meil ei ole nagu niisugust otsest kokkupõrget on. Juhin tähelepanu, et meie juures on kõik kui inimesed käinud, ka KGB mehed on käinud kodus Upsalas ja me oleme kõike kohtanud ja meil on ainult ainult üks põhimõte on, et me ei rääkinud nendele, mida teised Eestis tulnud inimesed on rääkinud. Selge. Seda oleme vältinud.
Aga Kahkvist oli ütelnud, et, et enne õu, et muidu ta oli ju päris kena poiss, aga kahju, et ta ennast ära rikkus selle
tähendab, kui see,
raamatuga.
Kui see arustus oli ilmunud, siis mul novelli kogu tuli järgmine kord. Ja siis oli KGB poisid aru saanud, et, et nad olid ämbris astunud sellega, et nad neli lehekülge trükkisid, siis nad vaikisid
et surnud. Tegid reklaami teie raamatuga.
Ja nii, minu olid see, nüüd hakkab dialoog, nüüd jätkame, eks ole. Siis, siis tuli surm vaikus.
No see,
kõik aga on... see kahkiga nii palju võib lisada, et ma tahtsin 86 tulla arstidega Soome kaudu Eestisse ja siis olevad see asja olnud üle, aga ma ei ole kindel, kas oli Kahk või Uno Laht ükskõik, igal siis oli arutluses Veksas olnud, et, et mulle ei antud visat, et NO ei ole ikka meie, meie mees või midagi niisugust.
No see ajaloo ja kirjanduse teemas on äärmiselt huvitav, me kindlasti tuleme selle teema juurde tagasi, aga teie sidemed Saaremaaga?
Elgal pole üldse.
Kuidas see võimalik on? Kui hakkate ikka näpuga järgi ajama, nüüd kuskile me ikka lõpuks ikka välja jõuame.
Ei, mul ei ole, mul ei ole sugulasi Saaremaal. Isa oli Põltsama kandis ja ema sugulas on kõik Tartu kandist. Meie ise elasime Tallinnas, ennem Kohtlas. Isa oli metsaülem, aga pärast Tallinnas ja Pärnus ja siis põgenesime Rootsin, et Saaremaale ma ei jõudnud.
Alles peale?
Alles.
No, sõitas siia oleme. Ja esimest korda käis Elga, kui me käisime siin 90. Sõitsime ringi sugulasti, mida minu sugulasti juures või peamiselt.
Nii, ja teil enn on siin...
Kubiseb neid. Kõik kohad on täis.
Ühesõnaga, teete meie oma inimene, ütleme.
Võiks nii ütleda, jah. Ja. Kalle Laanet on minu vanaisa venna tütre pojapoeg.
Aha.
Nii, et ja, aga peamiselt Muhu. Uh-huh. Ja Linnuse küla, Neotalu, on see nõude algus. Ja ma arvan, et legend ütleb, et on tulnud või toodud Hiiumaalt. Kuskil 18. sajandi teisel poolel. Sest see Neotalu jäi tühjaks. Ja siis mõisnik või keegi tõi või toodi või põgenisid inimesed. Aga selle kohta ei ole andmed, sest Hiiumaal on need kirikuramatud kadunud sõdadud osalt ja seal kaugemale ei saa.
No minu oli kui sünnipärasele muulusele meeldib ka väga see, et teil seal need Muhumaal.
Ja siis on seal need juuri alles ja siis siin on No, me käisime täna Saiklas, eks ole, seal on vähemalt kaks talu, siis Kägitalu oli sugulas, see oli vanaisa vanema venna pojatalu, Timofei Nõu, Kägitanu. Ja seal kõrval on siis Mäetalu, kus oli Mäe Mihkel, see on siis Kalle Laaneti vanaema isa talu. Ja, ja tema ja siis ta poeg need hukkusid või surid Irkutskis 41 juba ja siis üks vend lasti maha Norilskis ja üks vend oli metsavend ja võeti kinni ja käis Siberis ja nii edasi. Need on need, kelle saatus on olnud kõige rängem. Aga siis on, noh, ütleme nii, et üldiselt kõik nõud on meie suguvasa siin Saaremaal ja Muhus. Ja siis teisi veel. Nii et see on väga, väga, väga kodun, aga eriti Muhu. Me käisime isa ja emaga veel siin 91, siis eelkäinud kaasast, mu noore vend oli kaasas. Ja sõitsime siin natuke ringi ja vaatasime neid. Noh, nüksed nagu Pihtla vallavanem oli seal ja kes nad kõik on vanad. Mul on üks sugupuu on, ma olen peal kaasa võtnud, täis neid nimes. Ja neid ma otsisin ja uurisin. Ja siis isa oli seda teinud ja siis ma sain inimeseks andmist, aga koguvas oli varem oli Ago Rullingu, oli seal kus Alvine Smuuliga, kes on ka muidugi sugulane. Ja siis Rullingu käis Tartus ja võttis Inge loendid välja. Siis ma sain need andmed enam vähem kokku, nii et nüüd on üsna selge. Aga see on, häda on ju see, et muhulased tegid jube palju lapsi, eks ole, nii et siis need sugupuud on tähendab nagu kuuse juured, eks ole, jube laial. Sa kaardi peale neid ei pane. Vaid mul on niimoodi, et igal isikul on üks number ja siis lehekülde kaupa ja numbrite kauku. See on nagu see IP number arvutis, eks ole. Nii et siis selle järgi identifiseerin. Nii et jah, ma julgen väita, kuigi ma ise olen sündinud Tallinnas, siis isapoolsed juured on ikkagi kõvasti Muhus ja Saaremaal. Aga peamiselt Muhus.
Aeglaites lihvitud mees ja mind ristitud on pere soolases vees. Adru peenrale ma panen puhates pea, terves ilmas ma teis sellist paika ei tea. Üks soolane suudlus on päikesteis päev. Üks soolane suudlus, see meilde mul jääb. Ja kui sajakski vihma ja kõik viitu mul peaks, üks soolane suudus teeks jälle kõik heaks. Oli saatus nii karm, meri lahkuvis meid, sina oled mu arm, sina ainus mu leid. Tule tagasi siis, kui sa rahukord saad, tead ootamas siin mere kaldal mu paad. Üks soolane suudus on päikesteis päev. Üks soolane suudus, see meide mul jääb. Ja kui sajakski vihma ja kõik viltu mul peaks, üks soolane suudus teeks jälle kõik head. Thank you. randlaine kõrgele käib. Seal on minu maailm, kõik seal kaumina näib. Ikka igatsel maaranna päikest ja tuult, üht suudust veel kord, mere maiguselt suult. Üks soolane suudus on päikest täis päev. Üks soolane suudus, see meelde mul jääb. Ja kui sajakski viima ja kõik viltu mul veaks, üks soolane suudus teeks jälle kõik heaks.
Kuskil ühes intervjuus te rääkisite seda, meenutasite oma seda Tallinna lapsepõlve ja seda 9. märtsi.
Ja.
Seda pommitamist. Ja. Te mängisite sel ajal, sel hetkel sõpradega...
Linnade põletamist. Ja tähendab, me seal kõrval oli mul Peeter Ulas, on tuntud Eesti graafik.
Ja.
Concordia Klaar oli tema abiks, mõlemad on lahkunud. Ja tema vanem vend Tiit Ulas oli minu pingi naaber, siis Hiiu Alkulist olla. Ja siis mina nende juures olin sel õhtul ja mängisime linna põletamist. Ja sellest ma olen üsna detailselt kirjutanud, mu viimane raamat on Poiste raamat. See on romaan, aga tegelikult nagu lapsepõlve mälestused. Ja seal on see üles kirjutatud. Ja siis kui ma Rootsi jõudsin, siis detsembris 44, see siin oli 9. märts, siis ma kirjutasin ise kõik üles. Nii 9. märtsi loo kui põgenemise loo. Ja nii, et ma leian ikkagi veel, on kõige ehedamad lood, mis olen kirjutanud. Ma olen seda põgenemist eriti veel kirjutanud korda ja korda ümber, aga need kõige paremad ja täpsemad tähelepanekud olid siis, kui sa otsenud üles panid.
Helga, teie läksite ju ka siit paadiga.
Me põgenesime Pärnus paadiga.
Ja jõudsite Kotlandile.
Jah, Kotlandile. Forel maandusime.
See olnud paad, see oli Liiva Braam, mis Pärnu ühes käis. Ja see oli, ta oleks, ei ole, torm tuli järgmine päev, ja ta oleks ta mööda sõitnud sealt foorest, siis Helga ei ole istuks siin täna.
Jah, seal on palju seiklusi enne, kui me tulema saime, sest me algasime sõitu Pärnu jõest, sest pidime Pärnu suure silla alt läbi saama ja seal oli Saksa valvur kulbildujaga, et hõikas meile halt. Meil oli enne seda valvur ära ostetud poole seaga, aga paat ei käivitunud õigel ajal ja me ei saanud sel ajal silla alt läbi, kui see, see ära ostetud valvur
oli. Siga läks silma asjata.
Just jah. Täpselt. Ja siis tuli uus valvur ja see tulistaski meid. Ma ei tea, kas ta tahtlikult möödalasi, aga igatahes ei tabanud. Ja siis me jäime hoopis ulu madalikule kinni seal Pärnu jõe ääres või ranna ääres. Ja
Saksa kiirpaad sõitis otse lahel välja. Nad ei saanud aru, et keegi läheb hoopis kaldal.
Jah, nad saatsid Saksa kiirpaadi meile järgi, aga sõitis otse, põrutas merele välja, aga meie takardusime sinna muulu madalikule kinni ranna äärde, nii et meie ei saanud.
No te olite ikkagi ju suhteliselt noored sel ajal. Helga, te olite vist 9.
Ja ma sain Rootsis 10.
Mina ja sain 11.
Ja 11. No, siis olete ikkagi lapsed.
Ja
aga väga tähelepanelik laps.
Kas hirm oli ka või?
Jaa, minu esimene suur hirm oli 9. märtsi öö. Siis kui pommid olid kukkud, siis ma olin surnud. Siis ma hakkasin paljuta.
Ja olete seda teinud sellest ajast peale?
Kui ma ei tee seda, siis ma tunnen, et ma olen ebakindel. See on täna minu jumal ja minu paljutamine, ütleme niimoodi. Aga sellest ei pääse. Ja siis samuti paljutasin, kui me laevaga, sest oli torm. Me läksime küll Juhaniga, see oli kolmemastiline mootorpurjekas, aga seal oli kuskil 1100 ja 1400 inimese peal.
Selle Juhani makett on praegu kabamäes näitusel.
Ja kõik oksendasid, tünnid olid täis. Ja siis ma arvan, et me läheb põhja ja siis ma ka palvetasin.
Kas need on olnud nagu teie elu kõige sellised hirmsamad hetked või?
Jah, võiks peaaegu ütle, kõige paanika, kõige suurem paanika oli siis. Tähendab, ma mingil määral kartsin ka 41, kui me olime, isa oli saatnud meil maale Abjasa, seal oli, isa oli põllutite kooli peainspektor ja seal oli Abja mõisas olime siis peidus. Siis olime seal, Pärnumaa hävituspataljon oli päris jube pataljon ja need marssid mööda 25 meetri kaugusel, kui me olime seal algja kartuli keldis.
Seal... No te isa oli ju väga, väga kõrge haridusametnik.
Ja ta oli põllude kooli peainspektor, aga isa oli alles Tallinnas. Isa oli mobiliseeritud ja kaevas venelastele kaitsekraavi ja nii edasi. Aga ta saatis meid kohe maale, nii kui sõda Saksamaa ja Venema vahel puhkes. Ja siis me olime seal üks sadakond inimest ja siis öeldi, et kui hävituspataljon kuuleb meid, siis nad lasevad meid maha. Ja siis ma julgend hingata.
Ja mina mäletan üksikult hirmu moment, üks oli Tartus, me olime Tartus vanaema juures, kui tähendab sakslaste või nagu kui sel päeval, kui sõda puhkes tegelikult Eestis ja kui sakslased tulid peale ja venelased taandusid tähendab.
41,
jah. Ja siis me olime vanaisa juures keldris, aga seal oli kaks nädalat järjest ja see oli nii umbne ja me tulime vahepeal aeda, istusime rahupõel ja siis tuli vene lennuk üle ja lasi kuulipildujast nagu kõikides aedadesse nagu otse ja see tuli nii järsku, et me ei jõudnud enne keldrise tagasi joosta, et siis ma mäletan, et see oli nagu hirmu elamus, et ma jooksin peaga vastu puuriita. Aga muidu, kui me pärast hiljem sakslase ajal põgenesime Rootsi, siis ma küll hirmu ei tundnud. Vastu pidi, ema usaldas mulle, ütles, et nüüd sa oled nii suur, et ma usaldan sind, et ära nüüd sellest räägi, aga et me katsume Rootsi põgeneda. Uh-huh. Minul tuli ainult head mõtted sellest, sest lapsena oli seal, me mängisime pargis ja ühel tüdrukul oli appelsin käes. Ja appelsin, et ta oli saanud oma isa kaudu, kes oli meresõidu kapten. Ja mul tuli kohe, et seda appelsin tuli pähe ja mõtlesin, et Rootsi on niisugune tore maa, kus kasvavad appelsini puud. Ja
teil on üks maal on ka selline, kus mis te teinud, kus te istute emas üles ja teil on appelsin
ja,
käes.
Ja,
see on
ja.
See sama appelsin ikka. No, mis,
kuidas seda olete näinud?
Mul kuskid jäi silma.
Hea research. Kui teil Tartust, kui need lahingud olid, siis te läksite Tartust ära sinna Nõo poole või?
Ja just... Ja siis...
Siis kui lahingud käsid.
Venelased pommitasid või kahuriga lasid üle jõe. Ja siis inimesed põgenesid.
Meil olid venelased teise pool omakaitse ja Tartu vabastajad.
Ja mis on riiamaanted, ei ole. Me jõudsime lõpus Nõkku.
Ja just, aga siis...
Kuna... Nõupole, need terve... Tee oli täis nagu inimesi, kes oli pampudega ja lapsevankritega ja kõik käisid ja palav oli päike paistis. Ja...
Aga millal oli see, kui need labipostikul üles puudud punased olid?
See oli natuke enne seda.
Sest seal oli see üks must oli, kes seal oli üles puudud niimoodi ja Elga ema ei lubanud Elgal valada tagasi.
Ja ma käisin koos emaga ja otsin käes kinni ja ema ütles, et ära vaata. Ja millegi pärast ma olin nii või sõna kuulelik ja ei vaadanudki, aga pärast ma sain teada, et seal rippusid üles poodud inimesed.
Need olid nii-öelda eestlased, kes poosid punased.
Telefonipostid otsas.
No, ma olen aru saanud, Elga, et kirjutama hakkasite tegelikult selle pärast, et en käskis.
Tähendab, romaani hakkasin kirjutama selle pärast. Ma olin enne tegelenud juttude kirjutamisega noorte ajakirjas ja Stockholm Sendingen eestlastele eestikeelses väljaandes ja novelle ka, aga siis kui ma...
Tule hoidja, skaudi ajakirja.
Ja, aga siis kui meil oli juba kaks last, siis ma jäin koduseks. En sai just oma arsti eksamiga valmis ja mina jäin koju. Ja see oli rohkem, noh, liivakast järjest istumine ja siis mul oli nagu see vaimsed stiimulid rohkem tarvis. Ja siis en keskis nagu, et hakkas romaani kirjutama. Ja
ma leidsin, et hakkas mul närvida.
Ja siis ma ütlesin, et jah, ei ole aega lastega nii palju tegemist. Siis ta lubas, et kui ma panen nagu lapsed õhtu magama, siis tema võtab kõik koristamise enda peale ja nõudepesemise ja siis mina võin kirjutada. Ja nii saigi.
See oli teil hea mõte kahtlemata.
Jah, väga hea mõte.
Sest ma saan aru, et selle esimese või ühe esimese raamatu eest te saite juba tohutu preemia ja selle eest esimene asi, mis te ostite, oli nõudepesumasin. Et ennul oleks lihtsam.
Ja ainult, et siis oli novellikogu kadunud.
Selge, jah.
Tähendab, kui kaks raamatut olen kirjutanud, siis ma sain... kultuurikoondise preem ja koos August Mälguga kokku. Ja me osime jah, nõudupesu masina, nii et siis läks en pääses.
Enne öelge, kas mõni asi on selline ka, mida Elga on teil käskinud teha ja tagantjärgi tundub, et...
Kirjutada või?
Üldse, et noh, teie käskisite teile hakata romaani kirjutama.
Ta käseb palju, aga ma ei tea.
Ja just. Ja mina olen käskunud osa, et mitte kirjutada, mitte niimoodi teha, aga ta ei kuula kunagi minu sõna.
Võibolla see on isegi hea.
Tähendab, mina ei käse sul mitte kirjutada.
Ei, sina vastu pidi, sina utsitad, et kirjutada ikka julgemini ja värskemini ja šokeerivamalt.
Ja sellepärast Kangro noppis sealt ju need kaks lehekülge kokku ära.
Esimese romaaniga oligi niimoodi, et en ikka nagu julgustas takka või ütles, et sa oled noor ja näita nüüd, et sa oled julge ja pane ikka kõik.
No tegelikult ma tahan, et ikka ära räägite selle oma kokkusaamise loo ka sellel suurel tantsupeol, kus te enn läksite ühte neidu tantsima võtma, keegi jõudis ette ja siis ootamatult kui palju selles nüüd sellest kirjandust on ja kui palju on selles niisugust ajaloolist tõde?
See on jumala tõsi.
See on peamiliselt ajalooline tõde. No, mina olen otsustanud, et ma abiellun eestlasega.
See oli keegi Maret vist.
Ei, või? Seal oli Mare Sastru, oli seal, kellega ma pidin tantsima, aga ma olin seda otsustan ennem ja need ma proovisin Upsalas, eks ole, see on mu mälestuse raamatus, kuigi ma nimes ei kirjutanud, seal on mingis müstis nime tähed. Ja siis ma, kõik jooksid minema minu eest, sest nad arvasid, see on üks hull, kes tahab abielda. Ja siis ma läksin Stockholmis oli Eesti Õhtu Gümnaasium, see on nagu täiskast gümnaasium siin Tallinnas ja muidu. Ja siis... et vaatan seal need Eesti tüdrukud, sest sellel oli igal sügisel pidu. Ja siis oli niimoodi, et olla tüdrukud seisid kahes reas seinte ääres ja poisid käisid nagu kuked keskel, eks ole. Ja inimene on niisugune harjumus loom, et ta tahab, kutsub tantsima seda, keda tunneb. Ja seal ainukene oli see Mare Sastro, kellega ma olin jooksupolkat tantsinud või laste suve kodus kuskil seal 11-12 aastat vana. Ja kui mina tema juurde läksin ja kummardasin, ma olin viisakas, kummardasin sügavalt, siis kui ma pea tõstsin, siis ta oli kadunud. Sellepärast, et teise poolt tuli Aane Tõnis Kint, tähendab Eesti peaministri presidendi ülesandes, kes praegu on maetud metsakalmistul, tema noorem poeg. Ja see tundis ka. Ja siis ta kadus ära sinna tantsime ja tagasi ei selga. No.
Ja te ei mõelnud ümber ka, et...
Ei, no ma olin viisakas.
Absoluutselt.
Ja siis me tantsime.
See oleks juba väga ebaviisakas ütelda, et oi, et ei, ma ei mõtlenki sinu.
Ei, ja siis me läksime tantsima ja siis me rääkisime ja siis me tantsime ja ma ei tantsinudki kellegi teisega. See oli 27. oktober 1956, Ungari ülestõus oli käigus, Andropovi tankid ei olnud veel sisse tulnud, aga olid tulemas. Ja siis me vaidlesime. Mina lootsin, et Ungari saab vabaks ja Eesti ka siin takka ja Elga ütles, et ei saa. Ja seda ma arvustan terve õhtu.
Ja see ilmselt siis oligi määrav, jah?
Ei, siis me saatsin Elga koju ja raute jaama. Elga ütles, et ta tahab ümber maakera reisida ja ma ütlesin, et sellest tüdrukust asja ei saa.
Ma nii ei ütle.
Peaaegu. Ja siis mina ööbisin ühe oma tuttava sõbra, kes minus natuke vanem on, ka Eestist tuttav seal Tiiult. Ja tema oli ka Elgast natuke võetud ja siis ta küsis, kellega ma tantsin. Ma rääkisin ja niimoodi ja siis ta küsis mu käest, et no, inimesed on imelikud, tähendab, et kas sa mõtled talle kirjutada? Ma ütlesin, et ei mõtle, tähendab. Tema nagu arvas mingi konksuga, et saab siis kontakt. Ja ta ütles, et sa pead tegema. Ja siis ma saatsin kaardi, siis Elga vastas pika kirjaga ja siis hakkasime kirjutama. Ja siis no sa mõtlen, Elga tuli Uppsalasse, mina käisin nende pool ja siis... esimesel jaanuari öösel, eks ole, see siin on siis kaks kuud hiljem, siis kesköösel ma küsin, kas ta tahab abielluda ja siis ta ütles ei.
Nii.
Ei ütlenud.
Ütlesid küll.
Ei ütlenud. Ma ütlesin, et me ju ei tunne teine teist, et me oleme vist kaks korda enne seda saime kokku.
Nii.
Et võime natukene mõtelda asja peale. Aga siis ta muutus nii kurvaks ja siis ma mõtlesin, et nüüd on terve pidu rikutud, et hea küll, võtame.
Ja siis me kihlusime ka 27. jaanuaril, see oli siis 57, ja abilusime 29. detsembril samal aastal. Nii et me oleme nüüd, no see on 61. aasta abilus.
Palju õnne. See on... ikka väga suur saavutus.
Ja arvestades kõik, see käib ju üle kivide ja kändune nagu kõigil. Need, kes ütled, et ei käi, need valetavad.
Siin lapse põlves hellitasin sulle kauneid konna poegi alati tõin. Ja armastuse tõestamiseks kord ma terve vihma ussi elusalt sõin. Et pälvida su soosingut ma mitmel suurel poisil kulmud rulli lõin. Su tunned siiski külmaks jäid must uhkelt mööda käisid nina püsti. Olen jälginud sind pikki aastat hinge põhjast igatsused ootused. Nüüd pärast rasket hinge valu näib, et viimaks täitumas mu lootused. Me ümberessume hämarus ja küünla valgel säädelemas klaasides vein. Silmad mulle reedavad, et langemas on meie tundeid lahutav sein. Siin julged haaran embusse, kui karanteenist vabanenud astronaut. Sa ütled, oled jälle söönud sibulat, mind lämmatamas küüslauk. Olen jälginud sind pikki aastat hinge põhjast igatsused ootused. Nüüd pärast rasket hinge valu näib, et viimaks täitumas mu lootused. Me ümbertsume hämarus ja küünla valgel säädelemas klaasides vein. Silmad mulle reedavad, et langemas on meie tundeid lahutav sein. Siin julgelt haaran embusse, kui karanteenist vabanenud astronaut. Sa ütled, oled jälle söönud sibulat, mind lämmatamas küüslaut.
Ega ma tahan ära rääkida, kuna oli juttu Kassio Prohust, et see romaan põhjustas kirjanduslikku kohtu Ruotsis.
Ei, Torontos.
Lausa.
Ja aasta aega arutasin seda.
Et selle lainetused olid suuremad, kui võiti võis arvata. Ja selle põhjus oli opis rahvuslik. Seal on nimelt üks seen, üks kihluspidu, kus üks Eesti poiss kihlub Rootsi tüdrukuga. Ja siis on nagu kombeks, et kingitakse noorpaarile elatistarbeid, kas vaagnaid ja kohvitasse ja lusikaid ja nii edasi.
Midagi praktilist.
Ja midagi praktilist. Aga igatahes see minu romaani tegelane kinkis ühe pildiraamatu Eestist, kus oli Toompea torn, Pikermäni torn sinimustvalge lipuga ja nii edasi. Ja siis pani selle kingituse laua peale ja sinna juurde siis teised panid oma vaagnad ja kausid ja lampijalad ja mis neil oli. Ja siis igatahes see kinki ja ta hakkas tundma, ta häbenes, tal oli piinlik, et tema see raamat seal nende
tirinate vahel.
Ja tirinate vahele jääb.
Ja sellest oli
sellest tuli suurem vaidlus, et miks pärast Mart häbenes. Ja
et ta kinkis raamatu Eestist.
Ja üldse ma olen puudutanud selle rahvuse, ütleme natuke valulist külge.
Aga mitte ainult see ei olnud küsimus. Küsimus raamatus on ikkagi üks kooliõpetaja, kellel on vahekord, nüüd meil on gümnaasiumis, vahekord oma õpilasega, eks ole?
Aga see on hoopis teine lugu.
Ja, aga see on see seksuaaltema.
Ja
see äritas ka.
Aga sellest tulnud see
ma arvan, et mõlemad küsimused olid aktuaalsed. See äritas eriti vanemad generatsiooni ja see äritas jubedalt Artur Atsoni.
Kes oli ju väga kombekas meesterepas.
Väga konservatiivne ja kes kirjutas ühe väga krõbeda arvustuse, mida Eesti päev, mitte tollal oli Eesti päevalest vist ja ennem oli Stokkolmsiin eestlastele, peatoimetaja Johan Kokla ei avaldanud isegi.
Nii, oli nii krõbe.
Ja, nii et Atson oli tema oli hirmus kuri. Aga Kokla jutustas sellest, et ta oli kirjutanud, et kuidas kooliõpetaja, ja seal on see kooliõpetaja ja laps, ja siis see koolipois ja siis veel suguline vahekord, eks ole. Mm-hmm. Nii et, aga nüüd me oleme seda kohta praktilises elus ja siin Eestis ka.
Aga räägime nüüd sellest praegusest Eestist ka, et kuidas te nüüd siis ennast tunnete? Kui te olete mingi aja aastast olete Rootsis, mingi aja aastast olete Eestis.
Ja.
Et kus te siis nagu kodus olete?
Kodus oleme seal, kus me parasti oleme. Ja praegu oleme.
Kaks kodu ühesõnaga? Üks kodu korraga?
Vaheldub.
Üks kodu korraga.
Praegu on kodu Tallinnas, kui me sõidame Uppsalas, siis on Uppsalas, eks ole. Ja siis, nii et see on päris lihtne. Siis keegi on küsinud, et kus on kodumaa. No koduma on siin.
Ja see, on kogu aeg siin olnud.
Ja.
Ma kuskilt ka lugesin, Helga vist olete meenutanud, kui teil olid lapsed ja siis saadeti või oli see teie vanemad, kui saadeti mingid laste raamatuid ja siis need sõnad nagu kolhoos ja need nagu kleebiti.
See on minu teema.
Ja?
Tähendab, me ostsime, hakkasin juba 60 algus ostma laste raamatud, üldse raamatud, mis Eestis ilmusid, sellepärast, et laste raamatud on väga vähe, kõige paremad on Elga kirjutanud pagulus, aga need on ainult kaks. Ja siis ma võtsin, meie lapsed hakkavad lugema Eesti laste raamatud, aga siis ma leidsin, et see ei saa olla kolhoos ja pioneerid, siis ma lugesin need ise läbi üks sadakond raamatud ja siis ma kleepsin valged ribad peale, kirjutasin tekstid, et kolhoosis tegin talud ja külad ja siis pioneeris tegin skaudid. Nii et see aabits.
Oktoobripäev oli vabariigi aastapäev.
Ja just, see aabits, see kollane aabits, kus on midagi punast peal see tuntud. Selle ma tegin täiesti ümber ja seal ma joonistan siis skaudi bluusid selga, vene tankid tegin ümber ja kõik. Ja, nii et,
viis nurgast tuli Eesti lepp.
Ja siis mul oli see teine ka, nii et need mõlemad eksemplarid on kirjas muusiumi. Aga lapsed ei lugenud ühtegi nendes raamatus.
kõik vaevasjata.
Ja, et selle vastu me istusime, nad tegid käsitööd ja me lugesime kodus, kui natuke suuremad oleme, lugesime ette, noh, Kevade ja see Vürst Gabriel ja nii edasi, ja. Neid raamatuid.
Keva, ja
siis Born ühe teise asju.
Aga teil on kolm last, ja. Kuus lapselast.
Ja.
Nemad on nüüd, kes lapselapsed on ikka veel eestlased või on nad maailmakodanikud või on nad rootslased või... või
no, ma ei oska ütle, mis nad on, sest et meil nende lapselaste vanemate hulgas ei olnud enne ühtegi rootlast. Nüüd vanem tüta lahutas ja siis... Ta oli aigus ei sobinud tema esimese mehega, nii et see uus mees on rootslane.
Kõikide lastelast kodune keel on rootsi keel.
Sellepärast, et teine pool on rootsi keel. Mm-hmm.
Ja ükski ei ole upsalad meie ligid on, et me pole nendega nii tihedalt saanud läbi käia, et oleks saanud keelt õpetada. Nad oskavad üksikuid sõnu, lause.
Nad oskavad laulda elagu. Seda on laulavad äbenemata kõik. Nad on harjunud sellega. Mm-hmm. Ja siis oskavad oota, seepärast kui autuga me sõidame, siis ma ütlen jälgale, et oota, enne kui edas
pole. Nii, et kahjuks nad ei oska eesti.
No sellest võib kuidagi aru saada, et Rootsis eestlust vähemaks jääb. Inimesed vananevad, noored leiavad uued huvid. Kuidas teile tundub, kas Eestis siin tänasel päeval eestlust jääb ka vähemaks või on sellega praegu kõik hästi või on siin...
Hästi ei ole, tähendab, võiks ütleda, et ajalu tundmine on jääb järjest nigelemaks, eks ole. Ja siis hakatakse muinasjutte rääkima ja niimoodi. See käib ka poliitikute kõige hulga, eks ole, räägivad suuri sõnu, aga tegelikult nad ei ole süvenenud. Nii et selles osas öeldakse, et mineviku ei tohi väga süveneda, aga mineviku peab teadma selleks, et minema edasi. Uh-huh. Aga see on mõnes mõttes normaalne areng.
Noorte plaanid on tihti, et nad lähevad välismaale õppima või taotlevad stipendiume või jah, et lähevad Eestis ära. Kas või ajutiseks, aga maailm on lahti nende just nagu.
Aga Eesti saatuse otsustavad need, kes on siin ja mitte need, kes ära lähevad. Ja ma ei usu nii väga palju, et nendest hirmus palju tagasi tuleb. Eks? See eeldab Eestis mingisugust majanduslikku ime või midagi muud. Nii et need, kes on ära läinud, need on nagu mingisuguse valiku teinud. No, osa naisi võtavad mehed, eks ole, nad pole leidnud Eestis ja need jäävad selle tõttu kinni. Teadlased, kui on ressursse rohkem, on läinud ära sellepärast. Nii et mõnes mõttes oli ju Nõukogude Liidu aeg selles suhtes, nii ei tohi ütelda, Eestile head piirid olid kinni, ei saanud ära minna, inimesed olid alles. Nüüd on vaba ja nüüd on see lahkumine ikkagi üsna suur olnud.
Elka, te olete kirjutanud ju üsna mitu noorso teemalist raamatut. Ja mul on jäänud selline mulje, et tegelikult ikkagi seda Eestis elavad noort tema rõõmusid ja muresid teate üsna hästi või põhimõtteliselt ei olegi nagu vahet, et kas see on Eesti noor või Rootsi noor, noh kui võibolla mingi majanduslik nüans välja jätta, et mured, rõõmud igal pool ühed samad.
Täpselt. Noored on ikka noored, lapsed on ikka lapsed ja mis neil nagu südamel on ja see muidugi oleneb natukene ümbruskonnast, aga põhimõtteliselt on ikka sama. Ja ma olen püüdnud nagu lihtsalt ennast laste tasemele panna või vaadata asja noore silma läbi. Ja no ma olen olnud peaaegu eluaeg kooli õpetaja, et ma olen nagu noori nendega rääkinud, neid kohelnud ja mis ma pidin ütlema?
Et siis te ilmselt teate, mida need noored tahavad?
Jah, täpselt. Ja. Ja siis kui me Eestisse tulime ja tuttavatel ikka oli lapsi ja ma käisin koolides rääkimas natukene ja siis ma ju nägin, et Eesti lapsed on samasugused. Puht kooliseisukohast Eesti lapsed olid nagu hästi vaiksed, olid taltsutatud.
Nagu, enam ei ole.
Ja, ei julgenud küsida, aga nüüd nad on ka
aga Elga esimene peasuu ilmus vist oli see 82, mida on jukest, eks ole. Ja seda on ju ilmunud vist 6-7 trükki ja see müüb ikka veel ja see on ometi üks Eesti tüdruk Rootsi koolis, aga see läheb peale Eestis, ei ole mingi probleemi.
Aga pea või tõmmutu on vastu pidi, tähendab, see on üks Eesti klass, kes sõidab Rootsi, nii et ma olen nüüd meelega toonud välja, ütleme, et vahed või ootused, mida sa ootad sealt teiselt maalt.
Aga... Nii, ma ütlesin ühe võibolla keerulise, võibolla väga lihtsa küsimuse lõpuks ka. Teil on väga pikk, väga sisukas kohati ka üsna raske, kui me mõtleme seda lapsepõlve ja noorust elu selja taga. Mis see on, mis on aidanud teil olla jätkuvalt sellised toredad, optimistlikud, positiivsed?
Eestlus, kuna see ei olnud iseenesest mõistetav, siis oli see midagi, mille poole püüda ja mille eest nii-öelda võidelda, kui seda täna kasutada. Et see andis kindlasti juurde rohkem kui, et ma oleks rootslane ja ainult Rootsi ühiskonnas. Neil on üsna igav. Meil oli terve see Eesti pagulaskond ja skautlus ja organisatsioonid ja kõik need meid see rikastas.
Ta inimestel on hobid. Ja minul on tegelikult ainult üks hobi on. See on kõik, mis Eestiga seot. Ja võibolla see on nagu täitnud ja see on kogu aeg tööajal ja kogu aeg olnud, nii et see ei ole midagi uut või midagi, mis on loodud. Aga see tekkis tegelikult nii kui Rootsi jõudsime, siis korraga no ütleme, et isamaalisus nagu suured sõnad, aga siis see ise enesest on välja kujunud. Ma ei ole seda kellegi käest saan, ma olen selle ise leiutanud, ise üles ehitanud. Ja see võibolla on see, mis hoiab käigus. Et ei, noh, kui kokku võtta.
Igal pool tähendab, kus me ka Rootsis oleme olnud, siis on nagu eestlased hoiavad kokku. Et siis me oleme leidnud tegevust ja ühte meelt nii-öelda ja kokku.
Ja peale selle ja... siis me kuidagi moodi täiendame üksteist nagu paari sobused, kuigi me ei käi taktiseks ole. Nii et see on hoidnud nagu, noh, meil ei ole igav.
Mul on väga hea meel, et olite nõus meie Kadriraadio kohvilaua saatesse tulema. Soovin teile tervist, jätkuvat rõõmsat meelt, häid ideid. Ma saan aru, et kirjatööd on veel plaanis, igasuguseid mõtteid.
Helgal on uus raamat tulemas, loodetavasti see nimi on Ingel ja idioot.
See pidavad olema väga põnev, ma olen kuulnud. Aitäh tulemast, edu tervist kõike hääd teile ja teile lähedastele.
Aitäh.
Meie tänase kohvilaua saate külalised olid kirjanikud Helga ja Enn Nõu.